Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Și astăzi ne vom opri din nou la aspectul acesta profetic despre importanța profetului în Vechiul Testament, rolul lui în Vechiul Testament, dar mai ales elementul tipologic care face ca profetul Vechiului Testament să fie un prototip al profetului Noului Testament. Așa încât vom încerca să facem o distinție clară între ceea ce înseamnă tipologie și ceea ce înseamnă simbol. Data trecută am vorbit despre Moise, am spus că a fost cel mai mare profet prin faptul că i-a eliberat din Egipt, i-a condus prin pustiu până la hotarul Canaanului și le-a oferit legea. Dumnezeu spunea că va ridica un profet asemenea lui. Profetul care a fost asemenea lui îi va elibera din robia păcatului, îi va conduce la hotarul Canaanului ceresc și va spiritualiza legea. Va face să o înțelegem în profunzimea ei lăuntrică. Iată deci aceleași lucrări pe două nivele. Aceleași lucrări la două dimensiuni. Prima dimensiune este una omenească, firească, profetul Moise, și a doua este una spirituală, divină, veșnică, marele profet Iisus. Așa încât Moise este un tip al lui Iisus. Iisus este profetul autentic, adevăratul profet, iar Moise este un tip al lui Iisus. Din acest motiv, Apostolul Pavel, în Epistola către Evrei, unde vorbește foarte mult și compară, spune așa: Iisus Hristos este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Oglinda slavei. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. A fost cea mai clară descoperire. Una este să mă duc și să duc o scrisoare, să duc un pachet, să duc câteva lucruri de la tata către fiul și să spun: uite, te iubește și îți trimite aceste lucruri. Și alta este ca să deschid portiera mașinii și să spun: uite, l-am adus pe tata, vrea să vină să te vadă. E o diferență. Domnul Hristos este cel care vine și ne-l prezintă pe tata. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tata. Acesta este reprezentarea tipologică. Moise, un profet mai mic, iar Iisus Hristos, profetul autentic, adevăratul profet. În acest motiv, Apostolul Pavel spunea următoarele: Iisus este mai mare decât Moise. Iisus este mai mare decât Moise. Vedeți, noi avem nevoie să citim Biblia cu atenție, să o studiem și să înțelegem aceste elemente tipologice. Ele au lucruri comune, fiecare face așa ceva, mielul. Mielul este animalul de jertfă, animalul principal de jertfă de la sanctuar. Folosit și la Paștele inițial din Egipt și apoi până la moartea Domnului Hristos folosit ca miel la jertfa de Paști. Deci Iisus Hristos este tot un miel. În ce sens? În sensul că și El este o jertfă. După cum mielul înjunghiat în Egipt și aplicarea sângelui pe ușă i-a salvat pe copii de la moarte, Iisus înjunghiat pe cruce, a cărui sânge este aplicat pe sufletul nostru, înțelege, ne doare, ne încrede în acesta, ne salvează de la moartea veșnică. Deci, iată, elemente asemănătoare. Și unul și altul sunt miel. Unul este mielul nostru, pământesc, altul este mielul lui Dumnezeu. Element tipologic. Element tipologic. Însă, de data aceasta vom vorbi despre simboluri. Simboluri care ne-l prezintă pe Domnul Hristos și care au constituit elemente foarte puternice, foarte importante în studiul Bibliei și mai ales în studiul înțelegerii lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că, după cum am mai spus, tot Vechiul Testament era de fapt o prevedere în viitor. Era de fapt un binoclu prin care încercai să vezi, uite, situația în care ne găsim astăzi, problemele care le avem. Tot timpul au avut probleme. S-au confruntat în primul rând cu filistenii și cu cananiții până când s-au stabilit bine în țară. Apoi toate popoarele din jur îi atacau din când în când. Apoi au venit asirienii, au dus o parte în robie, au venit babilonieni, au dus restul în robie, au venit romanii, au desfințat complet. Toate aceste probleme politice, economice, militare, care i-a afectat, aveau o soluție. Doar una singură. Când va veni Mesia? Când va veni Mesia, vom scăpa de toate acestea. Mesia este viteazul, Mesia este avocatul, Mesia este persoana iubită care va face pentru noi totul. Și atunci, Vechiul Testament era așa o carte a speranței, era o hartă cu o mulțime de evenimente de-a lungul drumului pe care, urmărindu-le și studiindu-le, te întăreai și te pregăteai pentru momentul final, când Mesia va veni și vei avea parte de această eliberare. Asta era lucrarea Vechiului Testament. Să vedem prin ce simboluri Dumnezeu i-a eliberat pe evrei. După cum am mai spus, principalele probleme care le-au avut pe drumul exodului a fost existența, hrana și apă. O altă problemă, dușmanii care îi urmăreau și au vrut să-i distrugă. Mai întâi, egiptenii i-au ajuns la Marea Roșie, erau aprinși acolo într-un unghi închis și urma să-i măcelărească acolo. O problemă. A doua problemă, amaleciții. Au venit pe la spate, oamenii care erau obosiți, care erau mai bătrâni, a început să-i omoare și de acolo continua nimicirea poporului. Și apoi au mai fost și alte popoare care s-au ridicat împotriva lor. Deci, problema supraviețuirii, a ocrotirii era prima, problema existenței hrană și apă era a doua. Atunci, cum a intervenit Dumnezeu? Dumnezeu a intervenit prin câteva lucruri foarte simple. Mai întâi, un nor. Un nor care i-a condus. Și când a ajuns în momentul critic, s-a așezat între evrei și egipteni. Era noapte. Pentru evrei, norul era luminos, ca un far care le arăta drumul. Pentru egipteni era întunecos și nu vedeau pe unde să meargă. Acesta a fost norul de la început. Apoi 40 de ani. Norul a fost alături de ei tot timpul, se uitau unde e norul, e aici, bun, ne oprim aici. Norul a plecat, trebuie să plecăm. Era călăuza lor, norul. Aceasta a fost călăuză și în același timp și ocrotire. Gândiți-vă că lumină și întuneric pentru cele două tabere erau lucruri foarte importante pentru timp de noapte ca să poți să fugi și să te adăpostești. Pe urmă a venit problema apei. Am vorbit de multe ori de subiectul acesta al apei. Moise lovește stânca, curge apă și iau apă. Însă, dacă în fiecare zi ai la fel, la fel, la fel, la fel, zic, Doamne, e normal. Asta e natura, astea sunt legile naturii. E normal să fie. A, iarnă, e primăvară, vară, diferențele de la un anotimp la altul, dar așa merge lucrurile. Așa merg lucrurile. Până când, într-o zi, nu mai curge apă. Au mai avut ei câte ceva pe acolo, n-au zis nimic, a doua zi, nu mai curge apă. Rezervele s-au terminat. Oamenii strigă, apă, apă! Nu mai curge apă. Și vin la Moise, 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 Moise! Și bietul Moise se duce și spune, Doamne, ce mă fac? Uite, sunt într-o situație teribilă, sunt gata să mă omoare. Dumnezeu îi spune, Moise, du-te, preună cu fratele tău, Aron, înaintea poporului, cheamă-i aici, lângă stânca aceea, și vorbește stâncii. Stâncă, dă-ne apă. Și mai se face. Oamenii îl urmăresc, erau foarte însetați, aveau mare nevoie. Vin sute de mii de oameni să vadă. Și Moise, după 40 de ani, bătrân, obosit, plictisit, sătul de atâtea tracasări pe care le-au făcut oamenii, s-a desat, răzvrătiților, tot timpul mi-ați făcut și ca tot timpul v-ați legat, n-ați văzut cum Dumnezeu v-a ajutat, n-aveți niciun pic de credință, ia să vedem, vă putem da apă. Și-a lovit stânca și a curs apă. A avut apă, a băut, dar Dumnezeu îl cheamă pe Moise, ce ai făcut? Ți-am spus să vorbești. De ce ai lovit-o? Ai lovit-o odată, la început. Acum ai lovit-o a doua oară. De ce? Și acum observați dumneavoastră. Vreau să vă citez paragraful foarte clar, extraordinar de clar, din 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 1. Pentru că nu vreau, fraților, să fiți neștiutori că părinții noștri toți erau sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare, toți au mâncat aceeași hrană spirituală, toți au băut aceeași băutură spirituală, pentru că beau dintr-o stâncă spirituală care îi urmărea și stânca era Hristos. Ce avem aici? Un simbol. Simbol. Un simbol al lui Hristos. De ce este un simbol? Stânca a fost lovită. Și prin lovirea stâncii a curs apă. Iisus a fost lovit, biciuit, crucificat. Și din trupul lui a curs sânge. Și Domnul Hristos a spus, beți, acesta este sângele meu, legământul cel nou, care vă dă viață. Stânca cu apa, Iisus Hristos cu sângele, sunt simbolurile. După cum apa ne dă viața fizică, sângele ne dă viața spirituală. Iar Moise aici a făcut marea greșeală. Trebuia să lovească o singură dată stânga și a lovit-o o singură dată la începutul drumului, la Refidim. Iisus Hristos a murit o singură dată pentru nu a suferit de două ori. Lucrarea lui a fost perfectă. Prin faptul că Moise a lovit stânca a doua oară, simbolul crucii a fost stricat. Nu mai corespundea. Și în felul acesta, Domnul Hristos nu a putut folosi simbolul crucii, simbolul pietrei lovite, aplicându-se la moartea lui, fiindcă Moise l-a stricat. A fost un lucru atât de grav, încât Moise și-a pierdut dreptul să intre în mod fizic, odată cu poporul, în țara Canaanului. Mult și-a dorit, mult a plâns, mult a regretat, Dumnezeu l-a iertat, l-a mântuit, l-a înviat și l-a ridicat la cer, dar plata a avut-o. Fizic n-a putut intra în Canaan. Vedeți cât de grav este să strici un simbol, ceva ce reprezintă un lucru sfânt pe Iisus Hristos. Iar noi avem cel mai sfânt și cel mai important simbol care îl trăim din când în când, din 3 în 3 luni, simbolul Sfintei Cini. Simbolul Sfintei Cini care are pâine azimă și must dulce, nefermentat, care reprezintă trupul fără păcat și sângele fără păcat al Domnului Hristos. Acest simbol trebuie să-l păstrăm cu sfințenie. Trebuie să ne comportăm într-un mod foarte, foarte atent și corect. Trebuie să îl prețuim pentru că reprezintă pe Iisus Hristos, Mesia. Iată o lecție foarte frumoasă pe care ne oferă poporul Israel, Moise, în drumul lor prin pustie, prin simbolul stâncii lovite. Și acum, urmează să aprofundăm acest element. Am vorbit de tipologie, acum vorbim de simbolistică, simbolistica în Biblie, și când vorbim de simbolistica în Biblie, trebuie să înțelegem că viața religioasă nu este doar un ritual. Vin la biserică, mă închin, cânt, mă rog, ascult, plec, fac, ofer ceva. Acesta este ritualul. Ritualul a fost specific romanilor păgâni. A fost preluat de Roma religioasă, catolică, unde elementul principal și la Roma veche și la Roma nouă, păgână sau creștină, elementul principal este ritualul. Nu-ți cere să spun, te iubesc, fac, ce? Respectă ritualul. Pleacă-te, închină-te, sărută, făcutare sau nu făcutare, ritualul. Însă, Dumnezeu nu ne cere ritualul. Dumnezeu ne cere să înțelegem valoarea simbolului. Dacă mănâncă cineva trupul meu și bea sângele meu, va avea viață împreună cu mine. Foarte interesant. Foarte interesant. La ultimul Paște petrecut de Domnul Hristos cu ucenicii în camera de sus, toți cei 12, serviciul Paștului era foarte clar, foarte bine cunoscut și astăzi există Haggada de Pesach, o carte care este un program, fiecare citat biblic, fiecare povestire, fiecare cântare, rugăciune, toate sunt trecute acolo. După fiecare se spune, acum mâncăm supă, acum mâncăm cu tare, acum bem un pahar, mai bem încă unul, totul este perfect. Și ei aveau în față acest program, îl respectau, l-au terminat și au spus, a trecut încă un Paști, ne-am bucurat, Dumnezeu fie lăudat. Și când a terminat toate acestea, Domnul Hristos se ridică din nou, mai ia o bucată de pâine care a rămas acolo, azima de Paști, a ridicat în picioare și a binecuvântat-o, spunând, acesta este trupul meu. Luați, mâncați. Probabil că dacă eram eu, stai, Doamne, că am terminat Paștele, ce mai e asta? Probabil că mulți dintre noi, dumneavoastră, ați fi vocifrat, dar de unde e asta? S-a terminat Haggada, s-a terminat Sederul, s-a terminat toată slujba de Paște, gata, ce mai? Dar ucenicii n-au obiectat absolut nimic. Absolut nimic. Au rămas uimiți, foarte atenți ce se întâmplă, pentru că aveau ceva. Aveau o atitudine de respect pentru învățătorul lor, de a-l asculta pe învățătorul lor, de a face ce le cere învățătorul lor, chiar dacă nu înțelegeau lucrul. Și asta a fost marea binecuvântare. Asta a însemnat că ei au luat Paștele, cu o excepție. În timpul acela, nu vă pot spune exact momentul așa de timp, Domnul Hristos spune că este unul dintre voi care mă vinde. Cum? Cine? Discuții. Și spune, cel căruia îi voi da bucățica. Și probabil, Domnul Hristos s-a ridicat și a dus pâinea care reprezenta trupul său, simbolul trupului său, prima bucățică i-a dat-o lui Iuda. Ce ar trebui să faci? Să pleci capul în pământ, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru harul care ți-l acordă, să o mănânci. Adică să accepți jertfa lui Hristos. Ce a făcut Iuda? Imediat a ieșit afară. Și Biblia spune, era întuneric. Vedeți? Iuda a întrerupt simbolul. Nu l-a folosit. N-a folosit trupul Domnului Hristos ca să intre în legământ cu el. L-a luat, poate l-a aruncat afară și a plecat. Aceasta însemnează profanare. Profanarea lucrurilor sfinte. Însemnează dezinteres. Însemnează stricarea simbolului. A dispărut. Foarte interesant. Apostolul Pavel. În a doua Timotei, capitolul 4, versete 2, 3, 4, spune așa. În zilele din urmă, oamenii vor fi foarte ciudați. Prin ce sunt ciudați? Prin faptul că nu suportă învățătura sănătoasă. Care este învățătura sănătoasă? Stânca din care a curs apă reprezintă pe Hristos. Pâinea azimă reprezintă trupul lui Hristos. Sângele sau mustul care îl bem reprezintă sângele lui Iisus Hristos. Aceasta este învățătura sănătoasă, simbolistica elementelor care se îndreaptă spre Hristos. Așa cum avem semnele de circulație. Îți spune înainte, la dreapta și toate celelalte indicații. Simbolistică. Și trebuie să le asculți. În zilele din urmă, oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă. Dar nu vor fi nereligioși. Își dau învățători după poftele lor. Să duc să asculte o predică unde le place, de la cel care vorbește pe gustul lor, cu vorbe specifice lor, cu teorii specifice lor. Acolo se duc. Și când ascultă o predică bună, autentică, scripturistică, documentată, cu argumente foarte clare, spun, vorbirea asta e prea de tot. Prieteni, trăim zilele din urmă. Vedeți în jurul dumneavoastră atâția oameni care nu mai suportă învățătura sănătoasă. Absolut nimic. Dacă doctorul îi spune să facă ceva, nu suportă. Dacă profesorul îi spune fa așa, nu suportă. Dacă tata îi spune fii cu minte, nu suportă. Dacă pastorul spune ceva, nu suportă. Trăim într-o lume revoltată împotriva oricăror reguli, împotriva celor mai sfinte și mai nobile simboluri. Aș dori să nu fii între ei. Aș dori să îți pleci capul în umilință și să spui, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai fost lovit și din sângele Tău, din trupul Tău, ne-ai dat hrană și băutură pentru viața mea spirituală. Aș dori că atunci când auzi o predică, să te rogi Doamne, dă-mi înțelepciunea să o înțeleg. Când citești o carte sau Biblia, să te rogi, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt să-mi lumineze ochii, să înțeleg profunzimea acestor lucruri. Da, Dumnezeu ne-a vorbit prin simboluri și prin tipuri, ca să ne-L prezinte pe Mesia, Iisus Hristos. Domnul să-ți dea înțelepciunea, să le înțelegi și să te bucuri și să strigi de bucurie. Noi am găsit pe Mesia, haideți să-L vedeți. Așa să salute Dumnezeu. Până data viitoare, îți doresc ție și tuturor care ne ascultă numai bine.